Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di malam hari ini Allah kembali mengumpulkan kita dalam perkumpulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah. Perkumpulan yang insyaallah mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang insyaallah menyebabkan kita semua bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Perkumpulan yang insyaallah bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi kita dengarkan nasihat daripada guru-guru kita, Ustaz Bustami, Ustaz Saiful Huda, Ustaz Khadir Al-Habib Alwi, dan juga nanti selain akan disampaikan juga oleh Ustaz Ruhuddin, yang mana kita dengarkan dari awal ceramah dari sahabat-sahabat kita. Al-Ustaz Bustami menjelaskan bagaimana Nabi Allah Musa alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memandang Allah. Mungkin timbul pertanyaan kepada kita, ya Musa, ya Rasul Allah, ya Nabi Allah, kenapa engkau minta ingin bisa memandang Allah Subhanahu wa taala? Hanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, walamma ja'a Musa limigatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi ini arini anzur ilaik. Dikatakan ketika Nabi Allah Musa datang menghadap Allah di Bukit Tursina dan Allah berbicara kepada Nabi Musa, Nabi Musa pun bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Nabi Musa spontan mengatakan, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Allah, perlihatkan, aku ingin memandang zat-Mu. Maka di sini ahli tafsir menjelaskan, saudara sekalian, permintaan yang dilakukan oleh Nabi Allah Musa sebab dia rindu ingin memandang Allah Subhanahu wa taala. Ketika bisa mendengar suara Allah, mendengar percakapan dengan Allah, bisa berbicara dengan Allah, masih ada yang kurang, saudara sekalian. Bagaimana memandang zat Allah? Rindu. Semakin mendengar ucapan Allah, semakin mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, keriduannya memuncak sehingga terlontarlah kalimat ini, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkan, aku ingin memandang-Mu ya Allah. Maka Allah pun menjelaskan, saudara sekalian, lantarani, engkau enggak bakal bisa melihat aku ya Musa di dalam dunia. Walakin undur ilal jabal, tapi lihatlah kepada gunung ini. Di sini asyahid, saudara sekalian, ketika Nabi Musa meminta untuk bisa memandang Allah karena kerinduannya yang memuncak, tapi dia tidak kesampaian suatu hidup di dalam dunia. Hadza dijelaskan ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi Musa atau Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa berulang kali, saudara sekalian. Sebelum bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad telah bertemu dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra dari bukit dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ketika itu Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, "Hai sahabat-sahabatku, sesungguhnya aku melintasi kuburan Nabi Allah Musa dan aku melihat dia sedang sholat di atas kuburnya. Kalau kalian berada di situ, akan aku unjukkan di mana kuburan Nabi Allah Musa alaihissalam." Artinya, Nabi Muhammad telah memandang Nabi Musa sebelum bertemu dengan Allah. Sebelum nyampe Masjidil Aqsa, telah melihat di mana Nabi Musa. Ketika nyampe Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad pun juga bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa ikut sholat di belakangnya Rasulullah beserta para anbiya lainnya. Kemudian setelah itu, Nabi Muhammad melakukan perjalanan Mi'raj, naik langit pertama, langit kedua, sampai langit kelima, saudara sekalian, bertemu lagi dengan Nabi Allah Musa. Sampai akhirnya ke Sidratul Muntaha. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika setelah berjumpa dengan Allah mendapatkan perintah sholat 50 waktu, Nabi Muhammad turun, saudara-saudara, melalui langit 7, langit ke-6. Begitu ketemu Nabi Musa, dihadang oleh Nabi Musa. Kata Nabi Musa, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, apa sih yang diwajibkan Allah kepadamu?" Kata Nabi Muhammad, "50 waktu ya Musa." Kata Nabi Musa, "Ya Muhammad, sesungguhnya umatmu enggak bakal sanggup. Umatku yang lebih kuat daripada umatmu, satu waktu masih banyak ninggalin, apalagi umatmu 50 waktu," kata Nabi Musa. Minta keringanan dari Allah. Maka Nabi Muhammad pun minta keringanan kepada Allah sampai dikurangkan menjadi 45. Dan terus seperti itu berulang kali, saudara sekalian, sampai tinggal 5 waktu. Ketika tinggal 5 waktu, Nabi Musa pun masih mengatakan, "Ya Muhammad, minta lagi keringanan." Kata Nabi Muhammad, "Aku malu, laqad istahaitu min Rabbi." Aku malu pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ulama menjelaskan, "Ya Nabi Allah Musa,
Sewaktu Nabi belum sampai Masjidil Aqsa, engkau udah melihat dia, tapi kau enggak tegur dia. Ya Nabi Musa, ketika di Masjidil Aqsa engkau salat di belakang Rasulullah, engkau enggak menegur Rasulullah. Ya Nabi Musa, ketika Nabi Muhammad naik ke langit pertama, kedua, dan bertemu denganmu di salah satu langit tersebut, tapi engkau tidak menegurnya. Lalu kenapa ketika Nabi Muhammad pulang setelah bertemu dengan Allah, kau menegurnya? Di sini dijelaskan oleh ulama, saudara sekalian, karena dua sebab. Sebab pertama adalah sifat rahmatnya Nabi Musa kepada umat Nabi Muhammad, sayang kepada kita. Sebab kedua, saudara sekalian, sebab Nabi Musa, beliau masih ingat kerinduan untuk berjumpa dengan Allah sewaktu di Bukit Tur Sinai sewaktu masih hidup tersebut. Dia tidak kesampaian. Maka dikatakan, kalau aku enggak bisa langsung memandang Allah, cukup memandang makhluk yang telah memandang Allah Subhanahu wa taala. Sebab wajahnya Nabi Muhammad bagaikan cermin, saudara sekalian. Maka Nabi Musa berulang kali meminta Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah, biar Nabi Musa bisa memandang nurnya Allah Subhanahu wa taala. Wah, kata kecintaan Nabi Musa ingin berjumpa dengan Allah itu enggak putus sampai dia wafat pun masih rindu kepada Allah. Makanya kenikmatan yang paling besar nanti di akhirat, di dalam surga Allah, bukan surga, saudara sekalian, tapi bisa memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Sebab disebutkan salah satu nikmat, ketika nanti di dalam surga Allah, penghuni surga akan dikumpulkan oleh Allah, ada yang melihat Allah setiap satu tahun sekali, satu bulan sekali, seminggu sekali, dan ada yang setiap hari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Wah, kata begitu juga yang disampaikan oleh guru-guru kita yang lainnya, Habib Alwi dan juga para asatizah, menjelaskan bagaimana kecintaan kita sesama muslim, kerinduan kita sesama muslim. Agar dijelaskan tadi, seorang muslim sejati adalah orang yang ingin sahabatnya lebih baik dari dia, sahabatnya mendapatkan kebaikan, sahabatnya mendapatkan kebahagiaan. Wahakadha. Agar dijelaskan dulu Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad As-Segaf, saudara sekalian. Beliau diceritakan oleh guru kita Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, saat sedang hadir ta'lim bersama Habib Abdul Gadir di Jeddah, menyampaikan kisah kalam salaf, ucapan salaf, ucapan Faqih Al-Muqaddam, bagaimana sejarahnya para awliya Allah. Tiba-tiba datang satu orang yang memiliki pemahaman berbeda, ikut hadir. Setelah selesai, Al-Habib Abdul Gadir menyampaikan hikayat sejarah dari para salaf, tiba-tiba orang ini berdiri mengatakan, ya Sayyid Abdul Gadir, apakah ucapan Faqih Muqaddam lebih afdal daripada ucapan Allah? Apakah sejarahnya Faqih Muqaddam lebih afdal daripada sejarahnya Nabi Muhammad? Ya Sayyid Abdul Gadir, hendaknya kau duduk di majlis ini, bawakan firman Allah, bawakan ucapan Nabi Muhammad, bukan bawaan ucapan Faqih Muqaddam atau yang lainnya. Dengar seperti itu, semua yang hadir kala itu, saudara sekalian, marah, kesel. Bang, orang kurang ajar, udah gak diundang terus mau caci maki guru saya dan mau menyalahkan atau mau ngoreksi daripada majelis guru saya. Tapi lihat Al-Habib Abdul Gadir, kata Habib Abdul Gadir menjawab ucapan orang disebut sadakta, engkau benar, ucapan Allah lebih afdal daripada ucapan Faqih Muqaddam. Sejarahnya Rasulullah lebih afdal dibandingkan sejarahnya para aulia. Kalau begitu, minggu besok kita baca tafsir Quran, kita belajar sejarah hadis Rasulullah, ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang bingung. Memang enggak salah. Tapi kenapa kok ini orang berani mengoreksi guru kita? Sampai di antaranya Habib Abu Bakar Mashhur, beliau ketika pulang, ketika melihat kejadian tersebut, marah bukan main. Langsung membuat syair. Kata Habib Ali Jufri, dia langsung membuat syair untuk mematahkan pendapat orang tadi itu yang menyalahkan Habib Abdul Gadir. Dikarang syair panjang lebar. Setelah jadi itu syair, hanya beberapa jam, datang ke Habib Ali Jufri, Ali Jufri, ayo ikut saya. Kemana? Kita ke rumahnya Habib Abdul Gadir. Aku dia mengarang syair yang isinya pembelaan kepada guru kita Habib Abdul Gadir untuk mematahkan pendapat orang tadi. Bawa syair sampai rumah Habib Abdul Gadir di malam hari, ketuk pintu. Assalamualaikum. Habib Abdul Gadir keluar. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Ayo masuk ke dalam. Habib Abu Bakar Mashhur dengan penuh adab telah membawa itu syair. Dia bilang ingin ini diunjukkan kepada gurunya, biar besok bakal dibacakan dan bakal diserahkan kepada orang tadi. Ketika masuk ke ruang tamu, tiba-tiba telepon berdering. Sebelum sempat ngomong, hey Abu Bakar Mansur, hey Abdul Ghani pun mengangkat itu telepon. Ternyata dari seorang menteri di Arab Saudi sana. Ini menteri nangis-nangis. Kata ini menteri, ya Habib Abdul Ghadir, mohon maaf kalau tadi ada yang mengganggu majelismu, kalau tadi ada orang berusaha untuk menjatuhkanmu dan menjelekkanmu. Dibilang-bilang pada saya tangkap tuh orang. Kata Habib Abdul Ghadir, jangan, lihat akhlak nubuwah ya ikhwan. Kata Habib Abdul Ghadir, jangan, ucapan dia betul, enggak ada salahnya. Dia bilang nyarankan saya untuk baca firman Allah, wa huwa afdalul kalam. Dia mengajarkan saya untuk membaca sejarah Rasulullah dan itu adalah afdalus sirah. Besok katanya orang kayak begini, ini adalah pemberi nasihat untukku. Jangan diapa-apakan nih orang. Saya bersyukur dengan adanya dia. Habib Abu Bakar Mansur yang udah siap dengan marahnya tadi, dengan ucapan Habib Abdul Ghadir langsung luntur marahnya, saudara sekalian. Nengok ke Habib Ali Jufri, kayaknya ini gak perlu dibawain katanya. Bakal ditolak sama Habib Abdul Ghadir. Akhirnya udah. Selesai telepon ditaruh, kata Habib Abdul Ghadir, hah, ada perlu apa ya Abu Bakar? Ya Ali. Hei Abu Bakar Mansur bilang, ya Hei Abdul Ghadir, tadi kami kemari ingin menunjukkan kepada engkau syair abiat yang aku buat untuk pembelaan ada dirimu. Tapi setelah mendengar ucapanmu tadi, ya Hei Abdul Ghadir, kayaknya gak perlu anda serahin lagi buat ente. Kata Hei Abdul Ghadir, bilang ke Hei Abu Bakar Mansur, ya Hei Ali Jufri, ya Abu Bakar, ya Ali, terus terang, seorang pemimpin, seorang orang yang dibilang Al-Futuwah, orang yang pemuda yang sejati itu, Muslim sejati itu, bukan yang memasukkan sahabatnya ke dalam surga terlebih dahulu baru dia. Tapi Muslim sejati itu adalah orang yang memasukkan musuhnya ke dalam surga terlebih dahulu baru dia masuk surga. Seperti ini ucapan dia, saudara sekalian. Jadi intinya kewajiban bagi kita sesama Muslim, khususnya orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita hidup sosial, ada orang senang sama kita, ada orang gak senang sama kita, tapi jadikan engkau orang yang memiliki akhlakun nubuwah, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa menarik kita semua untuk bisa masuk ke dalam surga Allah. Semoga Allah melimpahkan hidayah dan taufik kepada kita semua, sehingga kita bisa digolongkan orang-orang mendapatkan ridha dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.